Jataka, Awadana, Mutertus, Lalita, Wistara, ini paling populer kan ya. Semua turis juga harus lalu dibawa ke situ, ini Buddha lahir, ini cerita yang Buddha. Ini sebetulnya keliru. Lalita Wistara itu bukan cerita tentang Buddha. Memang ceritanya di situ Buddha. Lalita Wistara ini dimulai, makanya ini loh pentingnya punya teksnya tadi. Kalau dibaca teks Lalita Wistara, dan ini banyak terjemahnya, yang dari Sanskrit maupun dari Tibet, yang dari Chinese, selalu dipakai banyak sekali di tradisi Mahayana, Lalita Wistara. Namanya Lalita Wistara. Lalita itu jogetan, kiprah. Wistara ini luas, yang komplit, yang full. Jadi misalnya, jadi Lalita Wistara ini dimulai dengan Buddha di Jetavana juga. Berikut murid-muridnya, pada suatu malam beliau mungkin tidak bisa tidur atau bagaimana, dikunjungi oleh para dewa-dewa. Iswara, apa dipimpin oleh Mahadewa semua. Dewa-dewa ini bersujud melihat ke Buddha, dewa-dewa ini ngomong ke Buddha. Saya dengar, kita dengar bahwa ada ajaran yang namanya Lalita Wistara. Dewa-dewa ini ngomong ke Buddha. Ada ajaran, yaitu ajaran yang menunjukkan kiprah terakhir para bodhisattva sebelum jadi Buddha pemutar roda Dharma, seperti Buddha ini, Buddha itu, Buddha. Rupa-rupanya, semua Buddha ini sebelum jadi ini, kiprah terakhirnya sama. Ceritanya semua sama. Dan ini diucapkan ini di sutra ini, ada 55 Buddha yang disebut malah. Mulai dari Buddha apa, Buddha apa, Buddha Krakut, Sunda, yang akhirnya Kasyapa, Buddha sebelumnya. Jadi sebelumnya, ini menunjukkan setelah Jataka dan Awadana, setelah mengumpulkan banyak punya, kamu nanti akhirnya bisa jadi Bodhisattva yang bisa mencapai, dan nantinya kiprah terakhirmu itu untuk membantu banyak orang itu seperti ini, yaitu di Tusita, terus memberikan mahkota ke yang berikutnya. Ini di sini kebetulan yang kelihatan seperti Sakyamuni, tapi sebetulnya ceritanya bahwa Sakyamuni waktu itu hanya sebagai satu bodhisattva, seperti satu bodhisattva yang lainnya. Ada 55 yang disebut. Jadi ini menunjukkan, tapi ya enggak apa-apa, ini sudah apa, life of the Buddha. Cuma yang dipersoalkan, life of the Buddha kok selesainya pagi? Artinya kok setelah pemutaran roda kok enggak dilanjutkan? Padahal Buddha itu masih hidup 45 tahun sesudah itu. Ini kan yang dipertanyakan, lalu diteorikan kan? Wah, ini Buddha kosmik segala macam, nanti ngelakkan, sutranya ada. Jadi cerita begini, terus akhirnya lalu di tengah diceritakan bodhisattva ini lagi sekolah, ini di sini apa duduk dan semacam, lalu belajar mana apa sebagai pemuda yang diajar. Ceritanya totalnya 120 panel, jadi apa panjang sekali. Dan lalu diceritakan apa mencukur apa rambutnya, jadi ini saat itu juga modelnya masih dicukur yang ini apa berikut. Kemudian yang terakhir ini ada 5, kemudian yang satu bapain ini Buddha pertama kali ngajar yang tadi kita katakan Catur Arya Sabdha tadi, 4 penerangannya pertama kali muter roda Dharma. Tapi ada yang aneh. Biasanya adegan ini yang namanya bagian terakhir dari Lalita Wistara ini sering dikutip sebagai Dharma Cakra Prawartana Sutra, bahasa Sanskritnya Dharma Cakra Prawartana Sutra di Bali. Artinya pemutaran pengajaran Buddha yang pertama. Buddha itu ngajar pertamanya ini, yang Dharma Cakra. Biasanya selalu ada gambarnya rusa, karena di taman rusa, dan selalu ada gambarnya roda. Di sini nggak ada, tapi ini loh yang menarik. Ini mungkin untuk adik-adik yang mau bawa apa tulis ya. Ini tangannya Pitaka Putra. kira-kira habis ini kita naik tangga ketemunya apa? Kata Vyuha, Buddha duduk sendiri, tangannya Witasamudra. Ini nyambungnya nih. Jadi sebetulnya Lalita Vistara ini lalu nyambung ke Kanda Vyuha oleh pemahat yang dipakai dari mutranya dan juga dari pasien. Makanya yang terakhir itu tidak digambarkan dengan rusa, tidak digambarkan dengan ini, tidak dengan sama cakra, digambarkan dengan sama mudra. Jadi nanti kita akan lihat apa pradaksina apa mudra itu dan akhirnya bisa sampai ke atas. Nah lalu di sini baru orang ini bisa apa melihat seperti tadi yang kita ceritakan kan. Buddha lalu cerita, murid-muridnya tanya, terus Buddha cerita mulai di yang paling bawah, tapi kita secara cepat saja mulai membicarakan Kanda Vyuhanya sendiri sekarang. Oke, okay, next. Nah, ini tadi yang dikatakan ternyata murid-muridnya ini terimanya bermacam-macam. Ada yang ngerti ini, ngerti itu. Makanya, terus berikutnya. Ini yang dalam sutra ditulis. Saat itu Buddha apa memasuki samadhi yang namanya singa vidrimita atau singa menggeliat. Jadi dan pada saat ini yang luar biasa ini Buddha dikatakan apa duduk di seperti balai yang namanya Kuntagara. Namanya Kuntagara. Dan Buddha di sana duduk di Kuntagara ini Kuntagaranya mirip apa nggak apa-apa deh mungkin terus makanya ini apa putranya Dhyani Mudra masuk samadhi tangannya berubah yang tadi Vitaka Mudra sekarang masuk samadhi Singhavijri Mudra jadi mulai di sini ada kejadian yang luar biasa ini di sutra makanya ini loh betul tadi waktu ditanyakan kita memang tutup teksnya di batu mana bisa mau dilihat seperti apa nggak kelihatan tapi di sutra dijelaskan seketika itu juga Kuntagara di mana beliau ada membesar meluas memenuhi angkasa ke atas lebar tidak cuma Kuntagaranya jetawananya hutannya meluas juga melebar tambah semua dan memenuhi semua angkasa luar dan itu berlapisan dengan bermacam-macam apa ratna dan apa batu-batu yang hiasan-hiasan yang luar biasa sekali. Jadi saat itu ada kesepakatan. Lah ini satu grup tadi yang di depan yang namanya Sarawaka ini tidak bisa lihat sama sekali. Gak bisa lihat ada kerajaan ini. Nah ini nanti ada tujuannya mengapa diceritakan begitu. Nah, setelah jadi Kuntagaranya lewat ini jadi ini bikin geger di seluruh jagat karena ternyata dari jetawana itu sinarnya memancar apa semuanya kelihatan dari 10 penjuru dimulai dengan penjuru timur ada yang Buddha Setra tempat persemayaman seorang Buddha ini apa itu yang di sebelah timur mulai lihat salah satu bodhisatwanya minta izin ini kok ada rame-rame ini di Jetawana apa boleh saya datang ke sana terus akhirnya datang next one nah makanya ini cuma ini dari utara mulanya yang dari timur datang dulu dan itu kalau baca di sutra luar biasa sekali bodhisatwa datang dari ufuk timur yang jauhnya luar biasa itu bawa perlengkapan yang luar biasa seperti apartment bloknya di bawah apa pemain-pemain musiknya di bawah entourage-nya kumpulannya di bawah semua dan semuanya luar biasa apa diceritakan sebagai sesuatu ini mulai ditantang berpikir di luar norma-normanya yang biasa di sini mulai ditantang semacam itu dari timur datang kemudian dari selatan dari barat, dari utara, dari barat laut, dari 10 penjuru katanya. Ini sebetulnya yang disebut proto-tantrik, karena ini bentuk mandala untuk pertama kali. Mandala para Buddha. Ini di Gandhawa yang pertama diceritakan. Jadi pada waktu Buddha di Jetavana, ini dihadiri dengan Buddha dari 10 penjuru. Ini, dan semuanya, itu kalau kita bayangkan ya, ngatur parkirnya aja susah. Itu bawahnya gede-gede kan, apa namanya dan apa, semuanya luar biasa. Cuma di sini kita mulai dibiasakan, jangan mikir secara harfiah. Anyway, we'll come back to that. Cuma yang penting, next, dari utara, setelah Buddha begitu, saat itu Samantabhadra menerangkan ke yang datang. Ini loh, kalian ada di sini, dan yang ada di sini itu Buddha menerangkan sebetulnya dari permulaan mulai cerita. Di sini, di Tiongkok, mulai dari sini, kalau dari Borobudur, turun menerangkan mulai dari Kapawipangga, di Tiongkok malah lebih diterangkan mengenai The Boshi Utamai, The Magic Show, the, apa, all that. Jadi ini loh bedanya. Lalu menjadi, jadi kita ini luar biasa, berani sekali. Kemudian next. Nah, katakan saat itu yang datang kan para bodhisattva dari Buddha Kshetra. Buddha Kshetra ini ya seperti Kuru Kshetra, ini Buddha Kshetra. Konsep Buddha Kshetra ini menarik. Menariknya begini. Kita ini kalau ada di sini ya Romo, pernah enggak kita itu hanya berdiri tanpa lingkungan kita? Enggak pernah kan? Enggak mungkin kan? Padahal kalau kita ngomong saya itu biasanya lingkungan kita, kita tidak ikutkan. Padahal enggak mungkin kita itu enggak ada lingkungannya. Nah di sini di Mahayana ini diterangkan bahwa nantinya kalau jadi Buddha pun lingkungannya juga masih tetap ikut. Jadi setiap Buddha itu punya Buddha Kshetra. Kita ini punya Kshetraku, ya, Kshetraku apa Kshetra, ya Kuru Kshetra, Buddha Kshetra. Ini. Jadi di sini mulai diterangkan bahwa harus peka terhadap lingkungan. Jadi misalnya, kalau nanti caranya bikin Buddha Kshetra ini bagaimana? Misalnya Buddha Kshetra yang bersih, yang apa? Kita yang bikin bersih yang di sini. Jadi kita jalan lewat ada botol aqua kosong, kita ambil. Dikatakan itu kita memperindah Buddha Kshetra kita sendiri. Karena the way you look at environment itu selalu menjadi peka, selalu menjadi begini. Ini jadi luar biasa sekali sebetulnya apa yang dibangun. Ketika itu juga bodhisattva-bodhisattva yang datang itu mengalami pengukuhan sempurna. Digambarkan semuanya di apa suatu yang namanya apa Padma Singhasana, right? Padma Singhasana itu apa tahta dari bunga teratai. Dan saat itu para bodhisattva itu betul-betul menjadi terbuka, jadi Buddha semua. Yang dulu sudah hampir full, yang tadi diterangkan oleh Pak Prof. Asyaisya Marga, jadi sudah hampir full. Tapi yang terakhir itu full, jadi tata kata. Nah, lalu menjadi dulunya sudah di puncak pengukuhan, lalu menjadi merealisasi pengukuhan yang tak terbandingkan, yang tertinggi, lengkap dan sempurna. Anuttara itu artinya utara, tidak ada yang di atasnya lagi. Anuttara, samyak sam ini artinya lengkap dan sempurna, bodhi itu pengukuhan. Jadi di sini diceritakan ini mencapai potensi tertinggi. Sudah. Nah, ini kita ini diajak mencapai ke sini. Sampai mencapai apa? Pengukuhan. Apa yang sempurna diajak mencapai ke sini. Ini gak tanggung-tanggung. Begitu ini jadi Buddha semua.
Dari mana?
Lalu diceritakan di sutra ini dari tengah apa antara dua alis beliau yang namanya urna di tengah sini. Gimana? Itu muncul sinar. Nah, seketika itu juga menyinari semua para apa pun itu. Ini dari sutranya. Lalu menerangi masa lampau, sekarang dan mendatang, menunjukkan segala cara memasuki Dharma Dhatu. Yang namanya Dharma Dhatu Samata Dwara Wijñātik Prata Pagasa. Kemudian di situ penjuru tampak para bodhisattva di atas singgasana dengan berdirinya, yang tujuannya sekarang jadi Buddha ini untuk menghapus semua makhluk. Jadi di sini ini luar biasa kata-katanya ini. Lalu mereka sudah jadi Buddha, jadi saat itu mereka bisa memproyeksikan kemana saja untuk berguna buat yang lain. Ada yang muncul sebagai Sramana, Petapa. Ada yang muncul sebagai Brahmana. Ada yang muncul sebagai Cendekiawan, ilmuwan, dokter, saudagar, artis. Ini dari sutranya, terjemahnya. Ada yang muncul sebagai orang saleh atau seniman, berbagai jenis seni dan kerajinan. Mereka tampil dalam berbagai wujud di tengah masyarakat di berbagai daerah, desa, kota, dan negara.
Yang ini yang
artinya apa? Artinya di sini boleh dikatakan sesudah ini sudana kan ya ceritanya, bahwa yang ditemui kalian yang mitra dari sudana ini siapa? Apakah mungkin Buddha-Buddha ini? Mungkin sekali. Nah, di sini dibalik dalam kata begini. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kalau kita bertemu dengan siapa saja, kita berpikir bahwa itu adalah Buddha atau Bodhisattva yang ingin membantu kita? Ini loh tekniknya. Jadi, apakah itu menipu diri sendiri a little bit? Yes. Artinya jelas, jelas. Tapi ini tentang attitude. Sebab dengan begitu kamu lalu menghargai, jangan-jangan ini Buddha, saya dengarkan dulu. Dan gitu. Mungkin yang menangkap, mungkin juga orang jahat, mungkin juga orang menipu. Tapi attitude ini yang diajarkan. Jadi ini disutar. Ini kalau diparatan mana bisa baca? Gak mungkin. Kecuali kita tahu sutranya. Makanya di Gandhavyuha ini, begitu sampai di sini, diterangkan bahwa itu betul-betul apa? Ini itu Buddha-Buddha, makanya tulisannya ini. Jadi Brahmana, muncul cendekiawan, ilmuwan, dokter, saudagar, artis. Berarti semua siapa saja kan yang kita ketemu di sini. This point, ini makanya pentingnya di Nidana Pariwarta ini yang tidak mungkin terukir. Ukirannya selesai tadi, yang ke-15 dari Nidana Pariwarta. Oke, okay, next. Ini cuma dari urna beliau keluar sinar itu baik. Nah, saat itu Manjusri yang ikut hadir di depan mereka, Manjusri ini mau pergi apa setelah Buddha selesai pertemuannya, Manjusri mau pergi ditemui ini tadi Pak yang rambutnya meskipun dikabarkan itu saya kira kok bukan sorban. Ini betul-betul rambut yang dipotong pendek. Ini para biku-biku waktu itu Manjusri pulang dicegat oleh para biku-biku di pimpin Nusa Putra. Tanya deh, tadi itu ada apa? Karena gak kelihatan ada sekumpulan biku-biku ini. Gak bisa lihat. Nah di sini diterangkan oleh Manjusri. Kamu gak bisa lihat karena kamu tidak punya cukup kusala mulas sambara. Kamu tidak punya cukup kumpulan kebajikan dalam hatimu sehingga kamu tidak bisa melihat kebaikan seperti ini. Jadi kita ini juga tidak sembarang bisa belajar dengan orang. Kita butuh di dalam hati kita kumpulan kebajikan tadi. Semakin sebab tanpa kebajikan kita nggak bisa lihat. Artinya apa sih? Kalau kita membiasakan diri, kita lebih peduli buat orang lain, buat kebajikan. Kira-kira kalau kita lihat segala sesuatu, kacamatanya kacamata apa? Kebajikan, of course. Kalau kita yang kita biasakan iri hati, terus cemburu dengan yang lain, gak puas. Kacamata yang kita pakai di hidup, kacamata apa? Iri hati tadi. Jadi, kalau misalnya kita marah, ya, lagi marah. kita kan bisa merasakan ya, makanan enaknya seperti apapun tidak akan selesai itu karena dari kacamata marah. Bedanya di mana? Di sini diterangkan mengenai punya sambara dan nyana sambara tadi. Jadi pentingnya pengumpulan ini ditekankan sekali di sini. Nah, makanya lalu Manjufi nerangin ke mereka, lalu mereka akan cara pandang terhalang seperti para Buddha. Sarwa Buddha Tarsana Sangga Caksu, Caksu ini mata Wisaya yang bisa lihat. Artinya bedanya apa kalau lihat Buddha dan lihat yang lihat Buddha dan yang lihat kita-kita? Yang lihat dari kita kacamatanya pasti kacamata saya. Saya senang ini, saya enggak senang ini, saya keserahan ini, right? Ceritanya dari kacamata saya. Padahal kalau dari kacamata Buddha, mata kaca Buddha, no, mata Buddha saja. Jadi dari pandangan Buddha, karena tidak ada sosoknya ini, yang ada hanya lihat. Dalam kelihatan itu berarti seketika itu juga kelihatan semua. Jadi ini keterangannya kan begini. Pada saat ini dunia kita masing-masing ini mau tidak mau isinya kita-kita semua loh. Saat ini saya saat ini isi dunia saya itu termasuk kalian semua. Dunia kalian juga seperti itu. Isinya karena ini kesetra tadi kan, ikut seperti ini. Nah, seandainya kita bisa lihat sayanya enggak terpisah dengan berikutnya, mestinya lebih enak hidup itu. Tapi karena kita terlalu biasa sayanya ini kita batasi, kita ini loh yang membuat ini tidak kelihatan. So this the point. Oke, okay, next. Nah, ini tadi makanya saya bilang bunyikan tidak bisa menemukan kan? Saya bilang ada bu, ini apa Siwa Mahadewa ini, ciri-cirinya bahwa ini ada Trisula, ini ada Lumbu Nandini juga malah. Ini makanya cuma lihat terus menerus gitu, kalau baca mestinya tahu ini panel di level 2 ke panel keberapa tahu pasti. Ya mudah-mudahan nanti kita kalau selesai dengan tasnya ini kan Siwa benar kan ya, tangannya 4 pegang semuanya. So jadi munculnya 2 kali lagi, ada sekali lagi ini mungkin 104 kalau misalnya ya, panel 104 itu ya. Jadi nah ternyata kalian yang mitra ini tadi yang saya ngomongkan bukan guru dalam arti kata formal, tapi ternyata ada 5 biksu, 1 biksu ini, 4 perumah tangga, kerapati, ada 3 pedagang, stressing, ada Dramida. Dramida ini menarik juga. Dramida ini juga Brahmana yang rambutnya seperti saudara-saudara dari apa Flores di Semalam. Yang rambutnya diikau ke atas, yang namanya Dramida ini. Apa? Itu ketemu di sana. Terus empat upasika, ada 2 Brahmana yang dari Sramana yang berkeliling untuk menemukan. Ada raja, ada Kandika Spesit, apa pedagang uangian. Ada anak muda laki-laki, Daraka. Ada 4 gadis, Kenyo, namanya sama bahasa Jawa aja kan, Darika. 1 petapa, ada pengacara agama, ada pelaut, ada perempuan penghibur. 1 tukang emas, 5 bodhisattva, 1 dewa, 1 dewi bumi. Dan ini bermacam-macam kalena mitra yang kita sebutkan sama-sama. Macam-macam sekali. Ada 21 perempuan dari 53 di sana. Kalau dihitung hanya 11 yang Buddhis, yang strictly Buddhis dari Bukhara. Dan 33 itu urban dwellers, penduduk kota. Enggak pertapa-pertapa yang jauh-jauh itu malah di kota di sana. Enggak, ini saya cuma tujuan begini, saya kira terlalu banyak dan mungkin 1-2 contoh aja. Apa next one? Nah, ini misalnya 5 biksu. Ini panel-panelnya seperti ini, misalnya ini nanti apa mega atau begini. Yang mudah-mudahan nanti kalau kita selesai dengan teksnya, dengan tujuan kita bisa ke Borobudur bawa teksnya, kita cari di teks nomor berapa ini di sini. Mungkin menolong. apa nanti saya kira kok apa, dan ini ada semua Mega Sri yang di ujung sekarang Mega yang di sini sebelum ada Super Street, ini hampir semuanya kita bisa apa identifikasi sudah. So it's very nice apa mengenai kalian itu. Okay, next. Nah ini terus misalnya ada dua pedagang wewangian lain kan apa pakaiannya segala macam. Okay, kita lompati kalian yang mitranya apa good. Di sini lalu yang terakhir ini setelah kalian mitra itu 52 53 seperti yang kan yang terakhir itu dua laki perempuan, lalu diberitahu oleh anak laki dan laki perempuan itu untuk ketemu Maitreya. Nah saat itu Sudana berjalan pada waktu keliling, lalu akhirnya ketemu Mahakutagaranya ini. Ada Mahakutagara, Kutagara itu balenya ini yang disebut namanya Vairocana Vyuha Alamkara Garba. Kutagara di mana di dalamnya bisa dilihat Vairocana dengan hiasan-hiasannya. Ini agak panjang dan agak sulit, tapi ada sesuatu yang menarik. Next. Jadi untuk bisa masuk, artinya apa di sini? Akhirnya Sudana sudah cukup berkeliling ketemu kalian mitra, kusala mula sambarannya cukup. Sekarang bisa lihat Kutagara, sudah waktunya lihat Maitreya. Sudah mendekati, tahu persis apa yang ada di sini. Lalu dia lihat Kutagara, dikatakan pradaksina ratusan ribu kali. Keliling ratusan ribu kali. Tapi kalau Kutagaranya cuma segitu ya cepat kok ya. Nah ini setelah ratusan ribu kali, next one. Sebetulnya dikatakan dalam sutra, ketika itu juga dan dia Sudana lihat Maitreya jalan didampingi oleh rombongan naga, yaksa, gandarwa, asura, garuda, dan kinara. Di sini ada bermacam-macam. Dan biasanya kalau yang naga ini kepalanya ada seperti naga-naga ini. Yang yaksa itu yang sebelah kiri atas rambutnya ya seperti dibayang orang itu kalau keluar apa barengan dengan cakil segala macam itu. Apa? Yang kribo itulah. Terus dan ini ada dewa. Waktu Maitreya duduk di situ, sebetulnya berjalan mendekati sebetulnya. Next. Sudana di sebelah kiri memberi hormat ke Maitreya. Maitreya lalu memuji Sudana. Nah ini berhalaman, puluhan halaman memuji. Dan Maitreya lalu memberi petunjuk ke Sudana, ini kamu nanti begini, begini, begini. Terus Maitreya menyarankan Sudana untuk masuk ke Kutagara, akhirnya melihat secara langsung bagaimana belajar untuk cara hidup bodhisattva. Berarti saat itu Sudana sudah matang, sudah keliling dari kalayana mitra, sudah melakukan semua ratusan kali pradaksina di Maitreya, sekarang diizinkan untuk masuk. Artinya apa? Saat itu mulai mendekati kemampuan melihat apa adanya. Nah, di sini ditantang oleh Maitreya. Next. Lalu Maitreya begini, menjadikan jari. Kutagaranya Maitreya mempersilahkan Sudana untuk masuk. Ini tanya dia. Sudana mulai ini kakinya manjat kan. Nah di sini ini menarik. Pintunya udah buka nih. Ya. Coba sebelum itu tadi apa? Ini pintunya masih nutup. Di sebelah kiri. Di sini Maitreya menjeritkan apa? Sebagian jarinya, menyentikan jarinya, terus pintunya buka. Next. Lalu next one. Nah, pintunya buka sedikit. apa yang kelihatan di dalam tadi, viral sana alam kar kiwa alam kar garba, di sini kelihatan bentuknya, sudah bisa dilihat bentuknya seperti jalan, bentuknya seperti wajah. Ini loh nanti yang digambarkan di sutra-sutra di atas, stupa-stupa yang wajib yang seperti jala ini dengan varucana di dalamnya. Jadi sebenarnya bukan bodhisattva, bukan macam, tapi bentuk-bentuk ini sudah dilihat, bentuk pintunya sedikit kelihatan kan, ini apa patiannya ini, ini bukan patian ini, jadi di dalam sudah kelihatan sebetulnya, menunjukkan ada semacam jala yang nantinya menunjukkan diri. Next one. Kemudian Sudana memberi penghormatan pada Kutagara, terus akhirnya Maitreya sekali lagi memberi petunjuk kepada Sudana. Ini sutranya saat ini panjang sekali, tulisannya bermacam-macam, tapi kita juga lempati banyak. Next. Tadi dikatakan Sudana ini ada 6 macam apa mode of transport, ada yang naik tandu, naik budati. Nah ini tidak ada di teks. Naik tandu, naik kuda, gajah, jalan, terus ada 6 macam, nggak ada di teks. Kira-kira apa itu di sini? Pesan sponsor. Jadi misalkan rajanya juga ikut dengan Sudana. Ini kan ada zaman raja kan? Ini pesan sponsor, nggak ada di teks yang bilang Sudana naik tandu katanya. Ini kan yang lihat. Sebab kalau rasanya Pradaksina pun mungkin ya ditandu mungkin. Jadi ini menarik. Jadi tidak 100% sama, itu punya percaya dirinya luar biasa. Tapi yang diukir, dipilihnya juga nggak ada yang ngawur, ada tujuannya. Tapi kadang-kadang ditambahin semacam ini juga nih. Ya nanti kan ada next one. Kenapa? Iya. Lalu akhirnya setelah bertemu dengan Maitreya, Maitreya ngomong, udah akhirnya kamu ketemu Manjusri. Manjusri ini representasi dari pengetahuan itu sendiri, wisdom, wisdom. Dikatakan lalu setelah ngomong begini, tangan beliau itu menjangkau banyak kepala Sudana ditarik kemudian dipulangkan ke kotanya lagi, ditanya ke arah. Jadi sekali lagi Sudana full come back where started. Tapi di sana dia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi sesudah ini baru lalu diomongi. Oke, sekarang kamu kembali sini. Lalu diceritakan next one. Samanta Bhadra dan Sudana memberi kehormatan pada Buddha. Lalu sudah ketemu dengan yang namanya Samanta Bhadra. Samanta Bhadra ini namanya, Bhadra ini kebaikan, kebijakan, artinya Bhadra Sari misalnya. Ya, itu di Jawa dulu kalau ada buku Buddhis itu namanya Bhadra Sari misalnya. Samanta itu apa saja yang ada, lengkapnya. Jadi Samanta Bhadra itu kebajikan itu sendiri. Sebetulnya artinya, jadi pada waktu ketemu Samanta Bhadra itu ketemu kebajikan dalam pengejawantahan sebagai sosok. Jadi saat itu dikatakan Sudana menemukan pertatapan dengan kebajikan itu sendiri, dengan apa? Cuma dalam bentuk ketemu Samanta Bhadra, pertatapan dengan kebajikan itu sendiri. Artinya sangat-sangat indah. Artinya akhirnya dari perjalanan itu yang dilihat akhirnya Samanta Bhadra, bahwa yang dilihat bahwa semuanya itu bajik, semuanya itu baik. Jadi rupa-rupanya kalau kita ini tidak terlalu banyak akunya, aku butuh ini begini, yang kelihatan ini semuanya bajik, semuanya serba indah, semuanya mempunyai kewelasasian yang sempurna, yang sebetulnya menghalangi kita melihat apa yang kita alami itu karena kita sendiri mementingkan akunya tadi. Makanya terus next, Makanya di sini ketemunya dengan Samantha Badra ini juga luar biasa. Kita mungkin angkat cepat aja ya, ini mungkin di sini lalu Sugana itu masuk dikatakan melihat apa Kutagara yang luar biasa luas dan lebar-lebarnya ratusan ribu yojana tak terukurkan sebagaikan angkasa, seluruh ruangan dihiasi atribut-atribut tak teringat jumlahnya, panji, lonceng, tumpaan, setiap panel itu menggambarkan tiap masing-masing. Jadi teknik di sini ini tidak selalu sebagai narasi, kadang-kadang hanya sebagai ini loh, hiasan-hiasannya seperti ini, kadang-kadang bisa diurut, kadang-kadang satu kalimat ada 6 panel urusnya begini, kadang-kadang dilompati dan sebagainya. Jadi menolong sekali kalau ada ini buat artinya arti sebetulnya luar biasa, artinya jika kita itu mengalami kebijakan ini sendiri semuanya serba indah, semua serba dan serba tidak terbatas dan sama sekali tidak ada keterikatan. Ini kan yang digambarkan. Terus tadi lihat Kutagara besar. Nah sekarang dikatakan di sini di dinding Kutagara yang sangat indah gemerlap dengan segala permata bercorak kotak-kotak dan di semua permata persegi dia melihat Maitreya sedang menjalankan praktek-praktek bodhisattva sebagaimana beliau lakukan di masa lalu. Di satu kotak persegi Sugana melihat Maitreya sedang memberikan kepalanya, di kotak persegi lainnya sedang memberikan tubuhnya, di kota persilanya memberikan putranya. Apa yang terjadi? Jadi Sugana masuk ke Kutagara, dipersilahkan oleh Maitreya. Saat itu Kutagaranya melebar dan menjadi banyak yang semuanya sama. Artinya saat itu Sugana betul-betul melihat Dharma Datu untuk pertama kali. Nah Dharma Datu ini begini. Saya teruskan pakai foto sedikit ini, mungkin nyerangin mungkin. Terus ini Ibu, foto ini waktu Ibu lihat ini di mana Bu? Di luar atau di dalam Ibu atau di tengah-tengah?
Saya kira pertama mungkin di dalam.
Ini lalu, di sini loh.
Lalu lihat. Maksudnya seperti ada, saya lihat di situ, tapi seperti ada ingatan mungkin di dalam juga yang memberikan penegasan bahwa oh ya itu botol, ada airnya.
Iya. Pada saat sekarang sudah ngerti itu botol, di mana? Pengertian itu.
Oh, oke. Okay. Ya di dalam saya sendiri.
Masuk. Gini dah, jangan botolnya, sekarang yang agak gede. Salim ini. Salim ini di mana Bu? Waktu Ibu lihat saya.
Sini Pak, pagi. Pagi.
Loh ini sekarang ini loh, sekarang ini. Saya tanyanya ini gini. Jadi saya tanyanya gini. Kalau kita ngerti kita ngerti Dharma Datu nih. Meskipun teorinya luar biasa susahnya, tapi sebetulnya kalau dinalar enggak begitu repot. Salim yang ada di sini ini, itu lihat saya kan ya, atau kalian lihat saya kan ya, saya itu di dalam kalian atau di luar kalian?
Di luar.
Benar.
Dua-duanya lah Pak.
Iya. Kalau di luar lah, kok kamu bisa lihat? Perlihatannya di mana? Atau di tengah?
Kalau saya pikir sih di luar dan di dalam Pak.
Nah, betul. Sebab kalau tidak di luar, tidak di dalam, berarti tidak ada kan? Berarti di luar, di dalam sama kan? Misalnya, yang paling safe, jangan ngomong di luar atau di dalam, ini di ruang, space of the mind, misalnya, right? Bisa kan kita katakan, ini di ruang lingkup pikiran kita? Bisa kan ya? Dan kalau itu safe loh, kalau sebab benar-benar, saya itu pernah ganti kacamata sambil nunggu diperiksa, saya tanya ke dokter spesialis ini. Dokter, penglihatan, bisanya kita melihat, itu sebetulnya terjadinya di mana sih? Di mata atau di otak? Ya, dia bisa merangkum. Ini urutannya di sini ke kolom. Tapi mengenai penglihatan itu sendiri, nggak bisa tahu dia di mana. Suara, suara saya ini yang di sini, ini di mana? Di dalammu atau di luar sini? Terjadinya juga di ruang ini. Ini loh yang disebut ruang ini disebut dharma. Dharma itu segala sesuatu. Dhatu ini tempat. Dharma dhatu ini mencoba menerangkan bahwa apapun yang kita rasakan sebetulnya kejadiannya itu tidak bisa kita pinpoint persisnya di mana, hanya kejadian di dharma dhatu. Kan? Setuju atau enggak nih? Enggak di dalam, enggak di luar kan? Ada dharma dhatu. Nah sekarang saya tanya, dharma dhatunya ini punya saya sama punya ibu sama atau tidak?
Harusnya sama pak.
Nah, kalau sama saya kan bisa lihat apapun yang ibu lihat.
Oh gitu maksudnya.
Loh enggak, ya salah satu maksudnya begitu. Salah satu maksudnya begitu. Ini bukan great, tapi it's really betul-betul interesting. Ternyata ini karena sudah terlambat ya saya apa tuh, ternyata dibilang lain juga tidak bisa bilang lain, dibilang sama juga tidak bisa bilang sama. Ini loh yang di Zen dikatakan not one not two, lain tidak bisa bilang satu, tidak bisa bilang dua. Jelas kita punya kelainan kan, tapi ada satu. Jadi rupa-rupanya di dharma dhatu, kalau kita betul-betul bisa masuk di dharma dhatu, entry to the realm of reality, judul Gandhavira dulu yang dharma dhatu parisana, masuk di dalam itu, berarti saat itu yang ada hanya yang dilihat, yang ada hanya yang didengar, yang ada di ibu sama saya sosoknya gak laku bro. Gak dibutuhkan lagi. Ternyata setiap kita mengalami sekarang gini, baru dengar saya ya, ya kalau dengar saya ini butuh gak sosoknya yang mendengar? You don't really need it, karena akan ada yang ada pendengaran, tapi ada sayanya kan. Jadi ternyata sayanya yang gak seneng dengar suara ini atau gak seneng lihat itu ikut direpresentasikan gitu. Dipandang dari dharma dhatu. Jadi dipandang dari segi dharma dhatu, ini sayanya si penglihat dan yang dilihat munculnya sama-sama. Ini yang namanya advaya, non-dual. Tidak ada lagi subjek dan objek yang separate. Tidak mungkin. Sebab tadi yang namanya representasi in the mind, yang botol, itu apa? Dibuat dari apa? Just mind. Cita. Romo bilang begini. Enggak lho Romo. Cita ini luasnya luar biasa. Makanya meditasi kadang-kadang diusulkan buka mata, karena kita mencari tutup mata dianggap skalanya ada di sini kan, kebiasaan kita menganggap ada di sini. Cita ini luasnya luar biasa. Kita kalau kita ajak sekali ini kita semua memikirkan Jakarta, cita kita sampai Jakarta loh saat ini juga, tanpa ada restriction, tanpa ada begini. Jadi cita semua yang kita alami ternyata hanya cita. Makanya disebut cita matra, mind only school. Ah, ini dari sini. Tapi sebetulnya bukan mind only, tapi sebetulnya yang ada itu memang hanya yang dialami. Jadi dari kita yang ada. Jadi di sini ini loh, beraninya pembuat Borobudur nerangkan tentang Dharma Ratu, dan brilliant sekali digambarkan dengan stupa jala yang tadi ada. Berarti stupa jala itu di setiap ikatan jala itu ada seperti permata, permatanya ini memantulkan seluruh keberadaan alam ini. Jadi di spasi, artinya begini, ini kira-kira kita ada berapa orang ya? 150 misalnya ya. Setiap orang itu memantulkan kehidupan kita secara lengkap di sini. Artinya saya, kehidupan ibu secara lengkap juga dibawa di sini saat ini. Enggak ada yang ketinggalan. Entire life, saya juga, bapak juga, semua juga. Jadi sebetulnya yang ada di sini itu sebetulnya lengkap cerita mengenai alam kita masing-masing yang saling berketerkaitan, makanya bisa ketemu di sini. Tidak satu dan tidak dua. Dibilang satu jelas bukan, dibilang lain juga enggak mungkin. Sebab saat ini kita merasakannya sama-sama. Jadi yang namanya alam ini yang ciptakan siapa?
Kita sendiri.
Iya. Yes. Yes. Bukan kita sendiri. That mind. That mind. Ini tercipta sendiri. Ternyata alam ini bisa enggak cita ini diukur? Bisa enggak bilang cita ini ada cita pagi, cita siang, cita malam? Enggak ada. Menanda. Jadi this kebisaan gini. Dan waktu itu saya tanya Romo juga kan, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Indonesia di mana? Nah, pengertian 2 tambah 2 sama dengan 4 dan pengertian ibu kota Jakarta itu Jakarta, apa ibu kota Indonesia itu Jakarta, isinya lain kan ya, yang satu 4, yang satu Jakarta. Tapi pengertiannya ini sendiri nih, ngertinya, bisanya ngerti, sama atau tidak?
Sama.
Sama kan? Ini loh yang disebut omniscience, ini yang disebut sarwasnya nyana dalam buku atau abisnya. Jadi kalau diterjemahkan maha tahu itu kurang cocok. Tapi di sini keberadaan yang seperti ini pengetahuan sempurna, yaitu malah pengetahuan itu sendiri. Yang ada adalah pengetahuan that very knowledge yang sifatnya tadi tidak bisa diukur dan tidak bisa dipandang depan, belakang. Dan setiap kali kita mengalami, harus ada kebisaan itu tadi kan? Iya kan? Harus ada selalu kebisaan ini. Setiap kita mengalami ini. Dan untuk setiap orang. Kan? Ini yang disebut iman ya. Dalam pengertian ini. Iman. Dan yang tadi yang enggak bisa diukur bagi transaksi. Dan ini nanti, ini sebetulnya mau disebut apa dah? Dharma Ratu, ketuhanan, apa? It's a perfection itself, karena perfect as it is. Dan tidak mungkin ada blemishnya. Tidak mungkin, that perfect itself. Dan ada di kita semua. Nah, selama kita ini merasa terpisah dari kebisaan untuk mengerti ini, itu hanya cerita. Tidak mungkin sebenarnya seperti itu. Pokoknya begini, setiap sesuatu kalau bisa kita terangkan, bukan itu kan. You cannot do that. Begitu kamu terangkan, itu jadi ceritamu. Jadi sesuatu yang bukan itu. Makanya untuk bisa ini, manunggalin this and that. Mau disebut apa? Silakan. Mau kawulolan Gusti, mau apa? Jadi yang dituju nantinya dari mana ini? Sangkan para mengikuti ini, baik. Semua dari kebajikan yang sempurna, semua dari pengetahuan yang sempurna, semua dari olah kasih yang sempurna, kehadiran yang sempurna, kebisantang yang sempurna. Bukan Maha tahu, lalu bisa tahu nomor HP kita kalau kita ganti. No, tapi the knowledge itself, kebiasaan untuk berpikir. Ini nanti digambarkan di ini sebagai tadi yang seperti jala tadi. Nah, tapi kita kan masih lihat nih. Saat ini kita di Namuhara, kita harus ketemu ibu ya, ngomong-ngomong, ketemu bapak, bisa ngomong-ngomong. Apakah ini tidak ada? Ada kan? Nah, ini kejadiannya kan di situ. Makanya tadi diomongkan di baterai, di sini contoh. Nih. Ini seperti di elektronik city aja kalau kita lihat toko TV. Unsur TV-nya banyak kan. Material lagi begini, material lagi. Pada saat itu betul-betul sudah lihat itu. Lihat itu betul-betul. Lihatnya serentak atau satu persatu. Serentak. Karena apa? Bukan cuma serentak. Karena tidak ada dimensi waktu. Dan karena tidak ada dimensi waktu. Jadi di sini diterangkan Dharma Datu, ini kemungkinan di sana justru segala macam pengalaman kita munculnya di sana. Sekarang ibu bisa dengar saya nih. Sudah enggak tahu saya ada di sini. Bisa juga merasakan senang, tidak senang, dan sedih. Semuanya hanya muncul di situ. Hanya muncul everything just there. Muncul ini hilang. Semuanya kejadiannya di mana? Dharma Datu. Ini yang disebut Dharma Datu Tala Beda. Dharma Datu yang isinya beda kan, tapi kejadian semua di sana. Jadi hidup ini, kita ini jahatin orang, tamak, kepingin begini, itu patut ditertawakan. Hanya ini loh, gelembung-gelembung keluar hanya kejadiannya di sini. Sama sekali nggak ada artinya. Kita semua tahu nanti kalau ceritanya ini bab ini finish, krek, ganti lagi. Sambil gitu kita nyelakai orang, nyelakai sendiri juga. Sama sekali nggak masuk akal kan hidup semacam ini. Misalnya kalau butuh jam ya, jam saya ini cuma $200. Nggak perlu harus 1,8 N. Ya makanya saya guyon. Apa kalau beli jam 1,8 M itu lebih cepat waktunya? Tapi orang gak puas kalau gak beli yang 1,8 M. Ya biasanya gak beli, diberi. Gunanya apa? Gunanya hanya memuaskan, melengkapi sosok tadi. Kembali lagi ke sini, jauh sekali kan dengan Dharma Datu. Ini loh, kehidupan kalau kita mau masih hidup di kancah itu, gimonggo-monggo. Montang-manting, banting tulang, isinya hanya seperti ini. Ini loh, Borobudur ini ngajarnya ini. Boleh hidup ini, tapi yang peduli dengan satu dan lain-lain. Paling tidak, kamu montang-manting, banting tulang, masih kepingin, masih ada kenyamanan. Mungkin tidak begitu kaya, mungkin tidak begitu terkenal, tapi di hati mesti lebih banyak. Mulainya dari situ, pelan-pelan, terus seperti si apa kelinci yang berani mengorbankan diri karena ada orang kelaparan. Apa coba rebus air, saya melompat. Atau Ruru, loh kamu jangan begitu, sudah ditolong, kamu nanti cendara. Mikirkan selalu yang lain. Kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa. Migunaning tumraping lian. Luar biasa sekali kata-kata itu. Aplikasi dari kedaulatan rakyat ini. Di beberapa bulan yang lalu di Jogja. Saya lihat begitu senang sekali saya lihat ini. Lah ini loh, kalau memangnya betul-betul. Semua kita bisa betul-betul mempunyai itikad migunaning tumraping lian. Betapa sebetulnya indahnya dunia ini, alam ini. Tetap kita kerja keras. Yang kepingin pakai ini ya monggo begini. Tapi nggak ada gunanya kan, mencelakai yang lain, mencelakai iri hati dan. Doesn't make sense. Apalagi kalau sudah diterangkan di sini. Makanya apa coba terus. Kemudian materi ini masuk lagi, lalu nyedekkan jari. Nah, Sudana yang tadi lihat semua Stupa Jala lihat semua, lihat Maitreya bermacam-macam di kotak-kotak ini yang muncul segala macam. Ketika itu juga hilang, dijedatkan jarinya, melihat Nek. Lalu dikatakan, bangunan, apa, dikatakan dia, bangunlah. Inilah sifat keberadaan dari segala sesuatu yang mempunyai sifat ketidakpastian. Keberadaannya tidak bersifat hakiki, tidak ada yang benar. Seperti ilusi, mimpi atau pantulan. Kemudian dengan satu jentikan jari, sudana terbangun dari samadhi tersebut. Jadi sudana waktu itu seperti di samadhi dia. Betul-betul pada saat itu lihat yang ada seperti apa, muncul-muncul seperti apa. Lalu, makanya lalu berikutnya, Maitreya bertanya pada Zul, apakah engkau melihat penampilan tadi? Apakah engkau melihat hasil dari persiapan untuk pembukaan dari sudana ini? Apakah engkau melihat kreasi tekad-tekad dan pengetahuan para bodhisattva? Apakah melihat keagungan tekad-tekad dari sudana? Apakah engkau mengalami kebahagiaan sama di para bodhisattva? Nah, di sini diterangkan di Gandhariva, kalau kita hidup seperti bodhisattva tadi, yaitu intinya gampang kan ya, peduli kepada yang lain. Kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak jangan juga. Kalau kamu bisa itu, kamu betul-betul bisa melihat seperti apa, pengukuran seperti ini. Lalu next one, Sudana lalu tanya, iya saya lihat. Kemanakah tampilan menakjubkan tadi? Maitreya jawabnya, kembali ke tempat semula. Very profound, luar biasa. Dari mana semuanya? Kok hilang? Kemana tadi semuanya ini? Ya dari mana dia datangnya? Datangnya dari mana? Our mind. Mind, this mind di sini bukan otak, bukan apa, tapi ini. Jadi di sini semakin wawasan kita ini terbuka, semakin hati kita ini terbuka dalam berdiri, semakin kita ini terbuka. Luar biasa sekali. Dari mana asalnya? Itu datang dari data mujizat pengetahuan bodhisattva. Wikurna ini artinya tidak hanya mujizat, tapi artinya di mana bodhisattva itu kita ini ya. Kita ini kadang-kadang mungkin kok saya yakin kita semua pernah mengalami. Misalnya ada teman yang lagi susah atau kita hanya hadir di situ. Tahu-tahu kita tahu persis apa yang harus dikerjakan. Pernah nggak ngalami itu? Yes, tanpa mikir loh. Tahu-tahu just no. Kadang-kadang hanya megang tangan tanpa mengucapkan apa-apa. Hadir di tengah penderitaan mereka. Kadang-kadang hanya lihat. Yes. Tapi kita ini kadang-kadang kepingin sok. Kalau ada orang itu langsung tidak ditanya aja nasihati. Wah, kamu jangan gini, harusnya begini, begini. Padahal kebanyakan orang tidak butuh itu. Hanya butuh dihadiri bersama. Ini yang namanya Maha Karuna. Ini yang namanya berani hadir di mana ada penderitaan. Kita tidak berani. Begitu ada hal yang tidak enak, kita hindari. Kalau ada yang tidak cocok, marah. Kalau tidak enak, jengkel. Marah, jengkel, segala macam itu hanya menghindari apa yang kita hadapi. Yang rugi siapa akhirnya? Kita sendiri. Nah, di sini lalu makanya ditanya, Sudana tanya, dari mana? Kemana itu semua perginya? Ya, dari mana itu datangnya? Jadi kalau kita mau hidup yang nanti memancarkan kebajikan, memancarkan kebaikan, itu agama apapun, dari kepercayaan apapun, dimanapun, itu dari hati sendiri sudah harus ada kebajikan itu sendiri. Dengan sendirinya kita akan hanya bertemu dengan kebajikan apapun, dan jangan mimpi mengatakan, makanya pertamanya Buddha mengatakan, oh, hidup ini ternyata penuh up and down. Jelas, ada up and down terus kan? Sebab kalau hidup tidak ada up and down, itu kita mati. Kalau di rumah sakit ini. Jadi yang mau ditakuti apa sebetulnya itu? Makanya salah satu mudra dari Buddha ini apa yang mudra? yang ingin ditakuti ternyata ketakutan itu sendiri, apa pemikiran kita, ketakutan. Takut itu memikirkan sesuatu di masa yang akan datang yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, belum mungkin terjadi. Kita ingin memecahkannya sekarang. Mana mungkin? Nah, mungkin. Nah, ini next one. Makanya dikatakan melewati lebih 110 kota, Sudana pergi ke Sumana Muka. Ini tadi yang saya ngomong. Tidak cuma 53. Kemudian Manjusri dikembalikan ke pintu Dharma. Cara ini begini. Mari dikatakan, ini loh, sifat keberadaan ini, Dharmata, ini cuma technical term, Dharma, Dharmata, atau kata bendanya. Makna ini, pintu Dharma ini, cara hidup ini, lingkup ini, mereka dapat mengetahui, mengerti, menyelami, mempercayai, memahami, atau mencapainya. Di Buddha Dharma selalu ditekankan benar-benar kita mengerti, meresapi dan menghargai apapun yang kita kerjakan. Jangan cuma terima hanya, kalau ada yang bilang harus mantra 100.000 kali ya, nanti bisa juga. Itu biasanya ada tujuannya. Artinya selama kita mantra 100.000 kali, mudah-mudahan pikiran enggak melayang kemana-mana. Tapi kalau lagi mantra sambil mikir nanti makan apa, nanti makan apa, ya, percuma. Tidur aja atau makan aja. What's the point? Ritual pun juga seperti itu. Ini yang dimaksud. Hidup yang jujur, yang terbuka, yang gagah. Apa? Yang berbeda. Ini yang saya betul-betul kagum. Gandawiha di Tiongkok arahnya nggak ke sini. Arahnya itu lebih mistis, lebih ini. Memang katakan. Jadi bukan mengatakan itu juga luar biasa. Tradisi itu kalau diikuti, tempengan sekali. Salah satunya yang mereka katakan, jangan mencoba menjalankan kebajikan, tapi selalu berbagi kebajikan. Amazing, amazing. Jadi tindakan kita ini tidak untuk ini atau untuk itu, bisa ada akunya kan. Sudah langsung berbagi aja. Jadi apapun yang kita tindakan selalu berbagi dengan yang next one. Makanya diceritakan di sini mengenai Samanta Bhadra, ini terlalu banyak. Jadi Samanta Bhadra itu sih artinya kebajikan itu sendiri ya, ditemui, lalu dikatakan ini pembebasannya, ini pajak juga Samanta Bhadra. Terus saja, Andrew. Terus ada prinsipnya segala macam diterangkan, kemudian yang terakhir, terus sampai nanti pada cari semua. Ini memasuki lautan perangi damai. Nah, lalu Bhadracharya Pranidhana di dinding keempat mulai nomor satu. Ini dimulai dengan ini. Ini mulai Bhadracharya. Di sini sumpah, yang disebut sumpah itu sebenarnya bukan sumpah, tekad. Pranidhana itu tekad sebenarnya. Tekad Bodhisattva. Jadi yang mengatakan bahwa pertamanya tekad ini kalau dibaca sepertinya kepada semua Buddha saya bersujud dengan sepenuhnya. Artinya apa? Selalu punya inspirasi kalau lihat Buddha, perwakilan Buddha, saya bisa seperti itu, saya ingin jadi seperti kamu. Ini form pertama. Artinya jangan cuma terperangkap hidup hanya seperti ini. Ada alternatifnya. Kita bisa lebih dari ini. Potensinya bisa lebih. Dan seperti ini ada 10. Tahu? Artinya semacam itu, artinya hidup ini terinspirasi. Kemudian yang terakhir misalnya meminta supaya selalu mengajar memutar roda Dharma. Ini artinya semoga kita ini dimanapun bisa belajar dari siapapun mengenai roda Dharma. Dan meminta supaya para Buddha itu tidak meninggalkan samsara, jangan pari nirwana dulu, salah satu apa tekadnya. Lalu mengatakan itu artinya supaya kita selalu bisa menemukan cara untuk bisa memasukkan dan menuhi potensi tinggi kita. Yang ke-8, semua itu percuma kalau tidak diterapkan untuk kepentingan yang lain. Ini salah satu. Jadi kembali ke situ lagi. Sebetulnya sangat sederhana, tapi sekarang mudah-mudahan kita lebih tahu tentang apa yang terjadi sebetulnya in our life. Cara lihat Nah ini ditantang untuk mencoba, jangan berpikir kalau kita lagi down, terutama lagi susah begini, jangan merasa terperangkap, hidup kok seperti ini. Wah ngapain, ini loh, ada kemungkinan semakin kita ngerti yang ada itu sebetulnya seperti apa. Kita tahu bahwa dari mana semuanya ini sebetulnya. Yang disuruh. So this is what the next. Nah, tadi saya ingin menerangkan mengenai lima Buddha. Nanti di sini kita break. Pas selesai pertanyaan apa sama. Tadi diomongkan oleh apa Pak Prof. Ini selalu dikatakan sebagai misteri dan sebagainya. Tidak ada misteri. Mulai dari Kama Wibangga sampai sebelum mencapai pembukaan sempurna, manusia atau kita-kita ini akan tetap mempunyai tendensi dipengaruhi oleh yang namanya klesha. Klesha ini dari kata dasar klesh yang artinya mengudak-udak. Klesha itu apapun yang membuat apa hati kita terudak-udak. Dalam Buddha Dhamma dikatakan ada tiga paling tidak sumbernya yang kita sering dengar apa dengan moha, dosa, lobha gitu misalnya, atau raga, dosa, avidya. Apa itu artinya apa raga? Raga ini artinya sendiri itu artinya warna. Kalau pikiran kita diwarnai dengan raga ini, kita itu keterikatannya kepada sesuatu itu luar biasa sekali. Jadi kita menginginkan begitu. Terus ada juga yang namanya yang satu penolakan. Jadi hidup ini sistemnya kita menginginkan hal-hal yang membantu kita, menolak hal-hal yang membahayakan kita. Salah atau tidak? Sama sekali tidak. Makanya saya agak keberatan kalau klesha ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kekotoran batin. Yang kotor apanya? Orang milih untuk sesuatu yang mendukung hidup kita, menolak hal yang membaiki kita, masuk akal kan? Cuman di sini lalu dibagi ini loh, kalau itu kamu jalankan dengan kebingungan atau avidya yang nggak ngerti, kamu betul-betul nanti dikuasai, dijagai hanya dengan dua kondisi ini, yaitu nolak agak. Ini sesuai dengan dari teori Darwin juga, survival. Untuk survive, kita memang harus milih yang bantu, yang nolak, bantu, yang nolak. Dan kita akan punya itu terus. Tapi, kenapa kok dikatakan klesha? Karena dengan kita kalau hanya, pilihannya hanya itu, kalau sudah pengen sesuatu, gak peduli merugikan yang lain atau apa. Jadi sebetulnya kalau kita hanya tetap dikungkung oleh itu, ini tangi jawantan dari itu macam-macam. Iri hati, kepelitan, kesombongan, so, right? Dan ini sebetulnya nolak ini. Tapi kalau sudah dipengaruhi itu yang intinya avidya tadi atau kesalahan pengertian tadi, itu lalu kita ini benar-benar dasarnya saya kan ya. Terus makanya kita merasa bagaimana caranya supaya saya nggak dirugikan gitu. Lalu kita yang lain korban seperti apa nggak urusan. Nah ciri-cirinya di sini mengerikan. Sesuatu yang kita inginkan dikatakan nih, selalu ciri-cirinya kita membesar-besarkan kebaikannya. Kita ingin sepatu gitu ya, meskipun hijau dan kita nggak suka hijau, tapi karena 80% off, ya kita langsung temuin alasan. It's very good. Saya butuh itu. Saya harus punya itu supaya saya bahagia. Ini mulai jalan, mulai keluar. Ini loh yang banyak karena kita nggak ngerti begini. Makanya ini disebut klesha. Nah, sampai mulai dari kama wibangga bawah sampai yang paling atas, ini digambarkan kita masih dirundungi klesha-klesha tadi atau klesha tadi. Misalnya makanya kita ingat yang di arah timur dibayangkan kemarahan dan penolakan klesanya di sini nih. Dibayangkan seandainya klesa itu akhirnya bisa ditanggulangi, itu klesa itu sendiri yang dulunya penolakan, lalu jadi yang namanya tadi, adharsanyana. Seperti cermin, kebiasaan kita menampilkan apa adanya. Jadi setelah ditanggulangi, bisa jadi seperti itu. Dan itu disimbolkan, direpresentasikan dengan Buddha Aksopya ini. Makanya warnanya biru, mudranya bumi spasa mudra, ini mewakili klesa kemarahan dan penolakan yang kalau ditanggulangi jadi artasana manja. Nah, kebiasaan untuk melihat seperti cermin itu tadi salah satunya yang diperlukan di Dharma Jatuh tadi, yaitu melihat apa adanya. Cermin itu gak bohong kan, gak nambahin, gak ngurangin. Jadi sesuatu asal kita bisa melihat begitu, lalu gak akan ada yang ditolak. Nah, dan begini. Next, makanya warnanya biru. Kemudian di sebelah selatan ini diwakili oleh Ratna Sambawa, warnanya kuning. Dikatakan ini menimbulkan klesa arogansi dan kekikiran. Arogan dan kikir. Dan kalau memang ya nanti ditanggulangi menjadi samatanyana, bisa melihat kesamaan semua orang, tidak lagi arogan, tidak lagi kikir. Misalnya ya, kita mau ngantri apa boarding ke Jogja gitu. Wah, di Indonesia itu seru kalau boarding. Begitu diumumkan, nah saat itu saat menjalankan samatanya, nah, kamu tidak lagi arogan, kamu pikir iya ternyata kita ini semua sama, kita kepingin dulu dan nggak kepingin baik. Nah, setelah mikir begitu pun kita lebih kendur kan, lebih enak, lebih mikir. Ini loh maksudnya, pelan-pelan mengatasi ini. Ini disebutkan analisme. Jadi, tidak ada yang namanya, memang namanya tata kata, panca tata kata, bukan Dhyani Buddha. Itu salah kaprah. Bukan Dhyani Buddha. Dhyani Buddha ini yang bikin orang barat malah di Nepal. Dan itu tidak ada landasan yang sama sekali. Makanya disebut panca Buddha kula, lima keluarga Buddha. Ini kalau mau tepatnya. Ini Ratna Sambawa. Terus, next. Kemudian yang di sebelah barat, yang namanya Amitabha Dhyani Mudra. Di sini ini keinginan dan keterikatan, nafsu, ingin ini, keterikatan ini. Jadi kita ini diperingatkan, selama kita ada di sini, ini yang kamu lihat. Ini kita akan tetap diundung semacam ini, tapi bisa ditanggulangi. Kalau ditanggulangi, pratyaviksananya ini, kita bisa lihat, masing-masing itu ternyata lain meskipun sama punya kebutuhan masing-masing. Kita lebih toleran, kita lebih bisa mengerti dari mana adanya. Ini yang sebetulnya diajarkan dengan adanya lima partikular. Next one. Yang di sebelah utara, Amoghasiddhi, ini kecemburuan hati dan iri hati. Itu makanya warnanya green with envy itu sering kata. Ini makanya istilahnya semacam ini. Lalu ini menjadikan pengetahuan pencapaian. Di sini dikatakan tidak ada yang lebih sebetulnya tidak masuk akal dari kecemburuan dan iri hati. Orang lain yang senang kok kita ikut nggak senang. Ini sebetulnya nggak masuk akal. Perasaan ini, mengapa kok bisa? Enggak ada usaha yang kita kan, mungkin sering ya sana, tapi kita enggak bisa. Makanya dikatakan di sini, ini kalau kita bisa atasi, dikatakan pengetahuan pencapaian. Kerti ini berbeda. Kerti harus tanahnya ini, kita akan tahu apa yang harus kita dapat, apa jalankan dan bagaimana menjalankannya. Jadi kalau mau belajar ya, saya banyak, misalnya sering dibicarakan dengan teman-teman ini. Kadang-kadang kita lihat sesuatu yang sangat sukar, orang kok suksesnya begitu. Kita ini lihat begitu daripada iri hati, adik cemburu, nurut dari ajaran ini, kita ikut yang namanya bermudita. Bermudita ini ikut senang. Orang itu, kamu begitu, kamu sukses, ikut senang deh. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak lagi merasa cemburu, kita bisa menghargai pendapat orang lain, kita lebih kreatif, kita lebih tahu cara-caranya, jadi itu malah lebih gampang tanpa kecemburuan, tanpa kegiatan. Kuncinya ikut senang, rejoice. Jadi kalau didik anak-anak, jangan didik anak-anak hanya harus jadi nomor satu terus, tapi yang perlu sebisanya diusahakan. Tapi kalau ada yang lebih pintar, ikut senang kamu. Dan dalam hati, mungkin saya bisa seperti itu. Kalau ada yang lebih bodoh, jangan sombong, bantu. Sebab kalau kita membandingkan dengan yang lain terus, pasti ada yang lebih pintar kok. Dan pasti ada yang lebih bodoh. Kalau pun yang lebih pintar, kita minder, iri hati. Ketemu yang lebih bodoh, sombong kita. Gak mau apa. Gak ada gunanya. Makanya didik anak-anak, ini yang di sini katakan, dengan ikut senang, ikut bermudita dengan yang lain. Ini very nice. Oke. Yang terakhir yang namanya wairocana tadi yang dipersoalkan oleh Prof. Ini tingkat atas sendiri semua jurusan wairocana di sini. Nah di sini ini karena klesa yang ditanya itu kesalah pengertian, delusi dan kebingungan. Apa itu artinya? Artinya tadi yang sudah kita bicarakan beberapa jam ini, yaitu cara kita melihat itu ternyata salah. Ternyata bingung, ternyata mementingkan hal-hal yang tidak penting, ngurusi hal yang tidak tahu orang diomongin apa. Makanya lalu disimpulkan dengan Buddha Wairocana di sini. Nah ini di Borobudur tidak ada yang kebetulan apa-apa. Semuanya ada tujuannya. Diterangkan digunakannya Panca Buddha Kula untuk terangkan kelemahan-kelemahan kita manusia ini yang nanti bisa ditanggulangi sambil kita belajar menjadi potensi, memajukan potensi. Ini luar biasa sekali loh, teknik yang luar biasa sekali dibarengi dengan adanya Wairocana. Nah baru sesudah itu kita masuk di alam Dharma Dhatu tadi. Makanya next one, ini tadi kita sudah lihat kan Sudana bersujud di depannya tertutup nih. Begitu menaiki tangga, tangganya terbuka, ada yang namanya kelihatan di stupa jala. Lalu ingat, Sudana melihat semuanya Dharma Dhatu yang tidak satu, tidak dua, tapi begitu banyak, masing-masing semua sama, semuanya proyeksi sama. Terus ini juga dikutip. Next, dan kemudian di situ dikatakan Kutakaraja mempunyai banyak untayan-untayan lonceng dan sebagainya. Nah, makanya ini dibayangkan seperti ini, yaitu stupa yang ini makanya stupa jala, artinya yang berbentuk jala, dan di dalamnya ada Wairocana. Di sana ini kutipan dari sutranya menjelaskan mengenai itu. Ratusan ribu kutakara yang lain juga tersusun demikian. Sudana melihat kutakara-kutakara yang luasnya tak terbatas bagaikan angkasa, tertata merata di seluruh penjuru. Meskipun demikian kutakara-kutakara ini tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, masing-masing berbeda, tapi tampak terpantul di masing-masing dan di setiap objek di kutakara lainnya. Saya kira brilliant design untuk menggambarkan apa Dharma Dhatu itu sendiri. Luar biasa memang apa yang di bawah. Jadi nanti kalau ke Borobudur, dua lingkaran pertama sutranya stupa jala ini. Next one, ini cukup kutipan dari sutra yang mendukung mengenai stupa jala tadi. Next, terus kemudian lalu lihat pada titik kutakara itu ada permata bersorak kotak di semua perbat persegi. Tadi yang saya ngomong timbulnya segala sesuatu di Dharma Dhatu ini lain-lain kan, seperti di kotak-kotak ini ditunjukkan. Maitreya waktu itu penampilannya di kotak-kotak semacam ini. Oke, okay. Ini juga di kotak-kotak ini apa, banyak sekali di Maitreya ini. Next one, makanya dibayangkan dengan yang namanya stupa tatada persegi. Ini seperti tadi dikatakan muncul, kelihatan di kotak-kotak masing-masing yang ada di Maitreya. It's all this. Next. dari kalau yang ada, oh, semua kejadiannya ini di Dharma Datu ini munculnya bermacam-macam macam-macam di situ. Lalu yang ada sebetulnya apa? Kalau kita ingin melihat sebetulnya yang ada sebetulnya apa itu, kita ingin melihat di setiap keberadaan itu yang konstan apa. Misalnya tadi tanya ke Romo, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, ibu kota Indonesia itu sama dengan Jakarta, yang konstan mengertinya itu kan. Nah, lalu kita sekarang di sini mulai diperhalus, mulai dianalisa ciri-ciri pengetahuan seperti itu apa. Nah, dikatakan yang jelas kebisaan untuk mengerti tadi ya, itu kalau kita lihat benar-benar tidak ada apa-apanya, bukan nothing, tapi nggak ada apa-apa. Kalau kita mengalami sesuatu, kalau kita misalnya, lu dengar saya ya, dengar saya, itu kalau dilihat benar-benar ya, ada suaranya enggak, ada saya enggak, sebetulnya it's empty from that, itu kosong, sunya dari, bukannya enggak ada apa-apa, tapi sunya kosong dari apa ya. Tadi saya ngomong ke Mas Danang ini, kalau mau ngutip Ki Mantep lagi, itu salah satu lakon yang saya sedang cari Ki Mantep ini, yang namanya Sastro Jenggro Hayuning Red Pangruah Tintil. Ini di sana diceritakan pada waktu apa dipaparkan untuk Sukesi, beliau itu mengatakan satu hune nengkono rano popo sing ono dudu. Sebetulnya di situ itu tidak ada apa-apanya, yang ada bukan yang kamu pikirkan. Nah, di sini sifat-sifat semacam itu, pertamanya kosong, jadi apapun bisa. Tadi yang semalam Romo katakan cuma lain warna, tapi sejatinya semua. Terus yang kedua, tidak terhalang oleh apapun. Misalnya kali ini kita ngomongkan, bisa nggak kita bayangkan gajah yang kakinya 16? Bisa nggak membayangkan? Just you do that. Dan kita bayangkan misalnya mobil yang besar, ataupun kita bayangkan yang kecil, semut atau apa, bisa juga kita bayangkan. Jadi ciri-ciri dari mind tadi itu ternyata unrestricted, gak ada penghalangnya sama sekali. Tidak cuma kosong, tapi gak terhalang apa-apa. Jadi kita mau mikir apa, terus kita mau apa, ada. Tergantung ini apa yang ciri-ciri. Dan mind ini yang membuat kita, memungkinkan kita untuk tahu nya ini, untuk tahu itu sendiri. Jadi kalau ini gelap, lalu adanya mind itu membuatnya seperti ruangan mendadak terang, jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat. Nah, ciri-ciri semacam ini agak teknikal. Lalu seandainya itu bisa dibayangkan, diwakili oleh sesuatu, ini diwakili dan disebut Dharma Kaya. Jadi Dharma Kaya itu adalah kesempurnaan itu sendiri, yang tak terbatas, yang bisa segalanya, yang muncul, yang bisa segala macam, yang transcendent, yang immanent, dan yang apa, perfect tau omniscient. Tapi satu yang tidak, omnipotent, maha kuasa, gak bisa. Kalau ada yang bisa. Jadi di sini yang ditangkan adalah kapasitas kita mencapai tahap di mana everything is possible. Coba sekarang kalau kita pikirkan saja, sudah jadi lebih jelas bahwa sebetulnya hidup ini banyak yang tidak masuk akal. Seandainya kita rubah sedikit attitude-nya, kita rubah sedikit arahnya, hidup ini akan lebih berarti. Karena selalu migunani tumraping lian, berguna buat sesama. Di sini loh kuncinya. Kalau kembali ke situ, mau tidak mau kita akan dipaksakan untuk jadi bahagia. Sebab tidak ada lagi yang kamu persoalkan. Misalnya kamu dimarahi, kamu coba ngerti, oh kenapa dia marah. Meskipun kamu tahu, saya tidak begitu kok gini. Ya kok sudah, mau sana lagi marah. Daripada kamu bantahan, kalau bisa, bukan terima. Di sini tidak ada bilang, kamu tidak salah lalu dimarahi kamu, ya sudah apa-apa saya yang salah. Itu bodoh. Dan bodoh sama sekali tidak dihadirkan dalam hal ini. Yang namanya avidya itu harus ditanggulangi. Malah kita harus intelligent, tapi intelligent dalam arti kita clear. Jadi Gandavyuha atau Borobudur ini menerangkan bagaimana cara kita membuka wawasan yang dulunya cepat, yang dulunya mikirin saya, aku, terus mulai buka pelan-pelan, melebar, membuka wawasan yang semakin lebar, membuka hati yang semakin lebar dan membuka apa kecerdasan. Makanya ini tadi saya sebutkan kemarin, saya sudah apa baca sedikit ini Dharma Dhatu dan Dharma Kaya. Kalian sekarang tahu kan, berarti stupa yang paling besar itu sebut representasi dari Dharma Kaya itu, yaitu segala sesuatunya kesempurnaan itu sendiri sebetulnya. Kebiasaan untuk berpikir, kebiasaan untuk merasakan, ini disimbolisnya luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Sutra-sutra ini, jadi sudah kalau mau dipersoalkan ada budaya yang cacat atau enggak, enggak begitu penting. Ada atau tidak, menurut saya. Cuma di sini simbolisnya kalau kita ketahui, itu sebetulnya patut sesuatu yang kita jadikan apa tujuan. Menemukan jati diri kita sendiri. Jadi bersatunya antara saya dan yang saya alami, tahu bahwa sebetulnya semua ini sifatnya seperti maya upama. Artinya yang nantinya hanya akan lewat, munculnya hanya ada di dalam dunia. Makanya apa? Next one. Makanya ini saya sebutkan. Pertama seperti tadi saya sudah mulai Borobudur itu menunjukkan kemantapan, kebesaran, kebudayaan Nusantara yang ramah, yang kokoh, yang komodatif. Bahkan dan Nugrahan Guru mengambil sutra ajaran Buddhis dari luar sebagai sumbernya, tapi semua desain, proses, pengerjaan, dan eksekusinya mempertunjukkan kecerdasan, keterampilan, ekspresi seni budaya Jawa dan Nusantara yang bermutu tinggi. Yang ketiga, Borobudur dibangun bersama pesan yang tak berbatas, memperagakan keagungan seni, budaya dalam bentuk candi yang mengisahkan kebaikan, keterbukaan hati, toleransi, cara hidup yang terampil. Segalanya yang menjadi kunci hidup yang bermanfaat dan bahagia. Pluralisme tampak pada relief-relief di mana penampilan sosok dewa dari agama dan kepercayaan lainnya seperti dewa sakra, ispara, kita sudah lihat semua kan ada tadi, nanda, acak kali muncul dalam ukiran Jataka, Awatana, Lalita, Wistara, maupun Gandavyuha. Borobudur menunjukkan ajaran keagamaan yang tidak sekedar normatif, tapi yang efeknya bisa langsung dinalar dan dirasakan, empiris sekali. Mempertajam kepekaan dan pengetahuan yang bermakna karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pragmatis yang diajarkan. Mengajarkan pengetahuan kompas moral dan keterampilan hidup bagi diri sendiri dan untuk hidup bersamaan di tengah masyarakat. Pedagogis, sifatnya pendidikan. Praktik kepercayaan yang membebaskan diri dari cengkraman emosi dan ketakutan atas kelanjutan dari kehidupan ini, soteriologis, menekankan dan menggarisbawahi cara hidup yang penuh kepedulian buat sesama. Ini yang luar biasa. Tekad untuk selalu bermanfaat buat yang lain, kalaupun tidak bisa, paling tidak jangan merugikan atau mencederai. Altruitis. Jadi di sini, ukiran Gandavyuha di Borobudur menunjukkan perlunya memperluas wawasan, toleransi, dan mengasah daya pikir. Kita memang harus berpikir, harus memikir. Enggak ya boleh, tapi ya begitu terus itu. So, seperti sutana dalam kata Yuha semasa saya sebut beranjang karya seperti yang sutana ya. Tapi beranjang karya menimba pengetahuan, tidak hanya menghabiskan APBD. Selalu menghargai dan terbuka untuk belajar dari berbagai mitra, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun para remaja, yang kaya maupun betapa, yang beragama-agama, tradisi dan kepercayaannya, pedagang, penghibur, guru, pelayan dan sebagainya. Diperlukannya upaya, kejernihan pikir, keterbukaan hati dan kebulatan tekad seperti sutana inilah yang akhirnya memungkinkan dicapainya potensi tertinggi manusia dari keberadaan ini. Kebudayaan yang cerdas, yang penuh percaya diri, yang penuh toleransi, yang terbuka, nah ini saya sebut ini, yang tidak memaksa untuk berebut kebenaran. It's very important, because sekarang ini selalu menganggap saya yang benar, grup saya yang benar, ini yang paling benar, yang lain itu, yang lain, yang itu ini. Jadi di sini, di Sudana merebutkan, betapa indahnya di mana kita tidak berebut kebenaran. Kita benar boleh kan ya, tapi kan tidak berarti yang lain salah. Lain benar oke juga kan, malah harus juga dihargai bahwa yang lain benar. Makanya kita semoga, makanya saya di sini diterangkan inilah yang dicerminkan dan diperagakan oleh Candi Borobudur dengan pahatan dan ukirannya. Ini cuma saya mikir juga tepat, semoga Borobudur sebagai kula mani, mani ini permata, kula ini keluarga, jadi permata bangsa, mustika bangsa. Karena Pak Sukmono tadi pertamanya saya bilangkan juga candi juga bisa ditafsirkan sebagai mustika. Kapetek itu ya kan, cinandi itu kadang-kadang bahasa Jawanya juga seperti candi. Selalu dapat menjadi pengingat buat kita semua manakala retak-retak sentimen mulai terasa. Dikala kesatuan dan keakuan bangsa diragukan, Tugas Borobudur berdiri kokoh di bumi Nusantara sebagai wujud ketuntunan negara Indonesia. Yang saya maksud kita semua ya, ini saya terima kasih sekali berjam-jam duduk mendengarkan saya bla-bla-bla ini. Mungkin kalian juga bisa menerkam, saya punya pamrih. Pamrihnya supaya kita semua betul-betul ikut bangga kepada bangsa ini, ikut tahu bahwa bangsa ini bangsa cerdas loh, ikut merasa bahwa kita bisa bikin seperti Borobudur ini bukan paksa sembarangan, bukan suatu kebudayaan yang ingin-ingin kebudayaan sudah dan masih ada lagi sudah jelas pakai matematik, tapi yang jelas bukan nggak perlu gaib berada di sini. Jadi ini loh punya apa, rasa apresiasi, rasa syukur. Jangan dilihat cuma dari segi agamanya, tapi ternyata ngerti dari pandangan agamanya nolong sekali untuk ngerti apa kejadiannya di Borobudur ini. Jadi Borobudur ini semakin kita mikir, semakin bisa jadi pemersatu. Jadi semakin kita bisa merasakan tidak lepas dari sejarah. Kita tidak lagi dilepas dari jangkar sejarah ini. Kita masih tetap ikut dengan kebesaran negara ini dan bangsa ini, tidak cuma di sini juga di apa di Muara Jambi yang disangkan. Makanya ini terima kasih sekali kesempatan untuk bisa apa kita mulai menerjemahkan, mulai mengambil foto-foto ini mulai dari 2010 dibantu Pak Parno dan banyak teman-teman di sini. Jadi sekarang syukur kita sudah mendapat apa foto semua panel. Dan kita juga seperti yang sudah kita tunjukkan, kita sudah bisa menunjukkan semua sutra. Nah ini belum pernah di apa makalah apapun belum pernah yang bisa masuk. Kuncinya tadi di Nidana Pariwarta, Buddha ditanya tolong tunjukkan caranya dapat begini. Nah Borobudur ini menerangkan dari bawah all the way to the top sampai atas menjawab jawaban tadi. Nah ini kalau cuma lihat dari ukirannya, pahatannya nggak mungkin bisa ngerti. Maksudnya dari sutra. Jadi Borobudur itu nanti bisa lihat keberagaman, penjelasan semacam ini yang nantinya luar biasa. Anyway, ini ada, saya kira yang tadi saya katakan, kutipan dari Kakak Win Sutasoma ini juga mencerminkan tadi via kriya apa Jataka Sutasoma Jakarta. Jataka dibantu, terus dimasuki dengan misalnya kata-kata tadi Jawa artikel artikuno yang mengatasi itu dan sebagainya, disatukan menjadi suatu karya yang indah. Saya kira cocok sekali kalau Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan lama di sini. Anyway, terima kasih. Jadi mari lo kalau ada yang tanya atau ya mari silakan. Ini situ sebentar nanti kembali Bapak. Ya saya enggak lihat so. Maaf, silakan.
Pelepasan antara sutra dengan rilis itu kira-kira ada rumusnya atau enggak ya Pak? Jadi saya sangat tertarik dengan penelitian Bapak bahwa bahwa rilis-rilis itu sesuai dengan sutra-sutra ya Pak. Tapi kan sutra-sutra itu banyak. Jadi kemudian metode yang Bapak lakukan seperti apa? Pertama, kedua di Borobudur kan ada istilahnya itu stupa yang bisa dipegang oleh tangan gitu. Itu kalau di sutra itu apakah ada seperti itu Pak yang Konto Bimo gitu katanya itu Pak. Terima kasih Pak.
Iya. Iya. Sebetulnya kalau kita ada teksnya Pak, baca teksnya dan lihat ukiran-ukirannya, hampir bisa diurut. Saya ngomongkan hampir. Tapi tentunya karena kita tidak tahu persis teks yang digunakan itu seperti apa, karena sudah tidak ada kan teksnya yang diberikan, kita hanya bisa menggunakan misalnya Kamawibhaga tadi. Kamawibhaga ini dicoba oleh Krom menggunakan suatu teks yang namanya Sula Kamawibhaga tadi, dan memang teksnya seperti itu. Kemudian Sylvan Levi juga membawa suatu teks mengenai Kamawibhaga itu, tapi juga yang pas hanya sedikit. Stotterheim juga mengidentifikasi hanya beberapa. Tapi Jane Fontaine, dan kemudian kita coba ikut-ikutan, kita mulai kita sendiri juga melihat sutra ini ternyata yang ada terjemahnya dalam bahasa Mandarin, saya sendiri nggak bisa bahasa. Itu hampir kata per kata, misalnya tadi Bapak lihat ya, 10 hal begini, itu di sutra kata-katanya seperti itu. Dan yang diukir seperti itu kan, misalnya membunuh orang, ini ada kabar yang membunuh, lahirnya berusia pendek, orang mati itu. Begitu. Jadi mitologinya sebetulnya simpel sekali, karena kita justru tidak punya teori, tidak punya tahu mengenai sistem arkeologi, ya sudah, apa, sebisanya. Tapi saya kira tidak sukar kok. Memang sutranya banyak, jadi untuk tahu yang digunakan pada waktu di Borobudur itu memang tantangan. Tapi tidak berarti tidak bisa selesai, apalagi sekarang. Sekarang kita sudah tahu dah, yang bawah itu sutranya T80, T81 dari kumpulan Taisho Tripitaka, ini hampir semua ada di situ. Yang Kamawibhaga. Jataka yang pertama gampang ini, Arya Sura 34 cerita, semuanya ada di sini. Bungnya ada, terjemahnya ada, ukirannya ada. Selebihnya memang banyak yang memang belum diidentifikasi karena memang begitu banyaknya edisi-edisi Jataka yang bisa. Ya nanti dilihat, kalau dulu pemikiran kita kepingin sekali setiap panel begini, lalu kita ini sadar bahwa ternyata banyak yang di panel tidak ada di teks. Misalnya tadi perjalanan Sudana yang naik tandu, atau pesan sponsor tadi, iya itu ternyata tidak. Jadi mungkin lebih baik kita ngerti arahnya kemana, karena ini entah bisa disebut academic work atau tidak, tapi research kita saya kira solid. Apa sebisanya referensinya coba saya dan apa tadi apa sukanya apa ini saya pamer sedikit ya. Ini Gandawyuha dalam tulisan Sanskerta seluruhnya sekian ini. Nah, ini dua volume ini terjemahan Gandawyuha dalam bahasa Indonesia. Tinggal berapa bulan lagi nanti kita bisa. Apa? Dan ini kita cross reference dari makanya ketemu Pak Manu tadi luar biasa sekali. Kita minta diayomin, beliau itu filologi kan, tahu bahasa Jawa kuno gini, dan beliau punya yang tulisannya Jawa kuno. Kita cek juga nanti di sini. Tapi beliau memberikan kopi yang kita miliki juga, yang Sanskrit ini, Pak Prof. Nah, seperti Buniken yang mengatakan tidak bisa melihat begini itu, Pak Manu tadi lalu bisik-bisik ke saya. Karena biasanya arkeolog itu enggak mau belajar bahasa. Tapi ya bisa dimengerti karena beliau filologi dia. Jadi saya bisa ngerti memang tujuan. Tapi memang benar. Tapi nyatanya ada. Jadi metodologinya sebenarnya mudah. Kita jadi di sini kita dissect item per item, kita lihat di sini. Dan sudah banyak sebetulnya diselidiki oleh pakar-pakar dari luar negeri juga. Tapi ya keterlaluan kan ya, Borobudur itu di Indonesia. Setiap ada apa seminar besar mengenai Borobudur, selalu di luar negeri. Pakar-pakarnya dari luar negeri. Mungkin kok sudah waktunya loh, kita punya terjemahan. Nah ini belum ada. Bahasa Inggrisnya yang secara lengkap dari bawah ke atas, apalagi tahu bahwa sebetulnya harus lihat Nidana Pariwarta, Buddha Jawa Semangi, apa hipotesa itu belum ada. Meskipun ini disebut hipotesa, monggo, tapi saya kira masuk akal sekali. Ngerangkat dari saya, karena nyambung. Dulu dianggap malah ini, saya punya juga, namanya Profesor Sutimo. Ini dari beliau dari Thailand, sekarang Profesor di Leiden. Dari dulu sudah. Beliau itu konferensi yang terakhir, menerangkan malah dari Kamawibhaga ini, dikatakan, ya karena ukirannya mengerikan. Jadi untuk rakyat maka ditutupi. Kita lihat kan, yang nama pereta itu malah menurut saya cute. Apa enggak saya mengerikan. Kalau lihat mengerikan lebih di kultur India itu lebih mengerikan. Dan kalau memang benar hanya mau ditutupi, mengapa nutupi pakai batu 7 meter pecahnya 3 meter tingginya? Enggak masuk akal tuh. Tapi ini mereka pakar-pakarnya dari luar negeri. Mudah-mudahan adik-adik di sini atau apa teman-teman saudara-saudara ini kalau mau cari topik etika nggak habis-habisnya. Banyak sekali. Kita butuh pakar yang betulan. Jangan cuma apa ambil cuma yang di pinggir-pinggir gini. Ini, nah mudah-mudahan ini tuh pingin saya ya. Nanti kalau kita sudah keluarkan begitu, mungkin bisa bikin booklet dibagikan. Pengunjung-pengunjung sambil jalan, jadi pulang seperti yang tadi dikatakan, tidak cuma banyak selfie, tapi menanam benih kebajikan. Ya, apa itu yang namanya blessing dari Borobudur? Itu kalau yang bisa dipakai, alangkah indahnya, membuat apa sesuatu yang lebih. Jadi nantinya, mudah-mudahan kita akan adakan international symposium ini sebagai hipotesa kita. Ada beberapa pakar yang sudah gatel diundang, sudah pengen diundang. Saya kira kok nantinya bisa toh. Kita itu kalau memang betul-betul berpikiran itu, saya kira kok bisa. Dan sudah waktunya juga. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa kita tahu tetap Borobudur. Enggak usah pakai terka-terkaan, enggak usah pakai enggak tahu gitu. Jadi nanti apa bisa begitu. Nah mengenai yang di bawah. Kalau orang percaya itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita sudah lihat bahwa ternyata yang namanya Suta Jala ini menggambarkan tadi Dharma Gatu mulai semuanya. Tapi kalau berangkat ke semua orang yang jalan-jalan di Borobudur, kepanasan mereka. Semuanya itu. Sebetulnya kalau bisa ya jangan promosi tahayul tadi. Kalau itu kok menurut saya tahayul saja. Ya, mari. Ya. Ya.
Gandawyuha ini ternyata membuat saya tertarik sekaligus
sekaligus penuh tanda tanya begitu. Saya merasakan bahwa teks dan relief ternyata tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan Kalyana Mitra yang dijumpai Sudana. Di situ menarik sekali, yang dijumpai hanya 11 Buddhis dan yang sisanya yang lain adalah orang kebanyakan dan sebagainya. Nah, menurut saya pertanyaannya pasti berbeda antara satu Kalyana Mitra dengan Kalyana Mitra yang lain, karena menurut logika saya tidak mungkin Sudana itu melahirkan pertanyaan pada satu biksu dengan satu dewa atau kepada 21 perempuan dengan pertanyaan yang sama. Apakah hal itu tertulis pada Handa Yuha? Kemudian yang kedua, saya menarik juga ada beberapa jataka yang itu melihatnya bahwa ada pertemuan antara Sutosoma dengan Sutra Handa Yuha. Nah, penasaran saya, apakah betul teks Sutra Handa Yuha di India sana itu juga bersinggungan dengan Sutosoma? Jangan-jangan yang bersinggungan dengan Sutosoma adalah teks yang ada di dalam relief. Nah, apalagi di situ, saya juga heran juga di panel 104, di panel 104 saya tidak tahu apakah di Sutra Handa Yuha itu juga ada digambarkan secara jelas kehadiran Mahasiwa.
Ya.
Nah, apakah di India sana juga ada pertemuan semacam itu?
Ya.
Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan Maitreya itu. Saya melihat Pak Salim, justru sosok Maitreya inilah yang membuka pengetahuan, membuka kebijakan pada Sudana. Sebetulnya pertanyaan saya, sosok siapakah Maitreya itu dan bagaimana posisinya sendiri di dalam Buddha? Terima kasih.
Jadi saya jawab yang ketiga dulu ya. Saya kira loh, ini juga karena struktur dari ini menarik sekali. Maitreya ini munculnya hampir terakhir tapi panjang sekali di sebelah. Ini saya kira dimasukkan di sana untuk menunjukkan bahwa untuk punya kualifikasi jadi Buddha pemutar roda Dharma ini seperti ini. Jadi sebetulnya yang ditampilkan di sini itu penggambaran perbuatan-perbuatan semacam apa toh yang dibutuhkan atau hasil seperti apa toh yang dibutuhkan untuk bisa jadi Buddha pemutar Dharma berikutnya yang akan turun di dunia Soha ini. Jadi Maitreya dimasukkan di situ. Ini panjang sekali kok bagiannya Maitreya. Dan tentukan Maitreya sebagai raja ini begini-begini. Maitreya sebagai. Jadi menunjukkan ini hampir sama seperti Lalita Wistara. Lalita Wistara itu cuma pendeknya ini. Tapi kalau Maitreya di sini malah besarnya, panjangnya sekali. Kalau di Lalita Wistara kan pendek sekali. Nah, saya kira kok begitu maksudnya. Jadi fungsi Maitreya di sini itu sebagai Buddha berikut yang datang. Jadi ditunjukkan ini loh, kalau kamu nantinya bisa seperti ini nih, Maitreya ini dulu berani memberikan kepala, berani memberikan anaknya, berani jadi cakrawarti, menyelamatkan orang dari jembatan. Itu kalau kita baca ceritanya banyak sekali tentang Maitreya. Saya kira kok menunjukkan kualifikasi untuk jadi Buddha pemutar roda Dharma. Mengenai Sutosoma tadi yang saya sebut itu sebetulnya Sutosoma dan satu itu ditulis di Kakawin Sutosoma sendiri. Terpisah sebetulnya dari Gandariva. Sebetulnya yang saya sebut tadi itu gak ada hubungannya dengan Gandariva malah. Cuma Sutosoma ini yang ditulis di Kakawin Sutosoma dan Sutosoma yang di Jatakamala ini ceritanya agak lain sedikit. Namanya sama tapi agak lain. Saya kira untuk Tantular ini betul-betul empu yang canggih. Tulisannya, ceritanya pun menarik sekali. Menarik sekali. Jadi apa, kalau mestinya Bapak pernah baca ini. Terus yang pertanyaan pertama, oh tadi lupa saya. Yang pertanyaan pertama apa tadi? Oh, Siwa tadi ya. Jelas di sutra Kadawiha tertulis. Cuman yang saya kepingin jelaskan, jangan lupa Pak, sutranya ini dari India. Yang kita baca di sini terjemahnya dari India juga. Cuman kita nggak tahu versi mana. Kadawiha ini ditulis, dikatakan mulai dari abad kedua, bahkan ada yang mengatakan abad ke-1. Gomez itu yang mengatakan. Sampai mungkin yang terakhir kurang lebih di tahun 900. 800 tahun. Banyak sekali diterjemahkan, diajarkan. Cuma yang major, yang ada beberapa yang kita ikutkan di sana ini, bedanya tidak banyak. Bedanya tidak banyak. Ada beberapa detail yang beda. Namun ini Siwa Mahadewa betul-betul ditulis. Agar cuman detailnya, ini detail orang Jawa yang kembali di sini. Ada Lembu Nandini, pakai Trisula, tahun 4 ini, itu tadi yang saya katakan. Salah satu Borobudur yang membanggakan itu keberanian kita untuk membuat ini sebagai seni Jawa, seni Nusantara ini. Lain sekali, meskipun dasarnya dari itu, kalau ukirannya ukiran sini. Kalau yang di sutranya ada memang disebutkan yang Siwa Mahadewa itu malah di sana lebih-lebih lagi di sutranya. Siwa Mahadewa itu waktu Sudana bertemu dengan beliau, beliau itu hanya mengedipkan begini di depan Sudana, ini tumpukan harta karun. Ini sayang kita gak punya waktu ya, kalau punya waktu seminggu begitu ya lumayan. Tapi banyak hal-hal yang luar biasa, di mana ketemu Kalyana Mitra. Kalyana Mitra ini salah satu dewi di sana, cuma betul begini, ada kegunungan emas permata segala macam di sana. Berikut 10 kotis, maaf ya, gadis-gadis yang memberi dewi ini malah. Jadi artinya ini loh, kalau kita punya kusala mula, cibunya dia. Kalau kita memang punya begini, untuk jadi memanifestasikan kekayaan itu bisa. Gak usah repot-repot, bisa aja pakai tanda begini pun seperti. Saya kira kok tujuannya seperti itu. Dan yang hebat, sudahnya lihat begitu tidak bergeming, tidak ada rasa kepemilikan, tidak apa, malah. Siwa Mahadewa itu ngomong, nih saya beri, gunakanlah untuk membantu orang banyak. Sudah dengan terima kasih. Oh, saya ingat sekarang pertanyaan yang pertama, bukan Siwa. Pertanyaannya apa? Mestinya lain-lain kan? Yang agetkan pertanyaannya ke semua Kalyana Mitra sama persis. Katam Bodhisattva, Bodhisaryatam, sisi kita tabiat. Bagaimana cara kita hidup sebagai bodhisattva? Semuanya sama. Jawabannya semuanya sama. Mana saya ngerti. Tapi saya punya begini nih. Lalu ditunjukkan, luar biasa. Pencapaian Kalyana Mitra ini luar biasa sekali. Ada yang bisa betul bikin harta, ada yang bisa begini. Dan artinya apa? Artinya dalam hidup ini mungkin juga perlu selalu bertanya meskipun tidak selalu mendapatkan jawaban. Artinya pertanyaannya sama terus kan? Berarti apakah bukan itu sebetulnya yang kita tuju di hidup ini? Kalau boleh diterjemahkan ya, mungkin jangan cuma hidup sebagai bodhisattva. Mungkin terjemahnya itu kok mungkin seperti bagaimana supaya hidup ini tidak percuma. Saya kira kok pertanyaannya itu. Nah ini pertanyaan ini memang harus kita tanyakan di setiap hari, di setiap waktu, di setiap tempat. Jadi secara logis memang lain-lain. Nah di sini hebatnya sudahlah. Ingat tadi pagi kita ngomongin jalan tengah. Artinya jangan punya pendapat dulu, yang ini kata yang ada, kalau bukan yang ini ya hanya yang ini, pilihannya hanya dua, macam-macam. tadi yang Bapak katakan kan kita sudah punya pendapat dulu. Anak-anak tanyanya harus begini. Ini game yang terakhir apa, ini berapa begini. Kalau sama ini begini, ya kan kita sudah asumsikan. Kalau sama orang lain, nah yang asumsikan kita. Sudahlah ngajari, ternyata yang selalu dipertanyakan, kegunaan untuk hidup apa ya? Hidup ini artinya apa? Nah ini, di sini baru ketemu paku sate, tukang parkir, guru besar, siapapun dari bank, attitude-nya, cara pandangnya sama. Nah, sebenarnya sama. Caranya lain-lain, hormatnya lain-lain, tapi semuanya sama. Karena dasarnya apa? Motivasinya sama, caranya sama. Ingin hidup ini jangan percuma, tanya bagaimana supaya berguna buat banyak orang dan tidak merugikan yang lain. Saya kira luar biasa ini apa pertanyaannya. Ya.
Ada yang lain? Cukup?
Mesti sudah harusnya kelengar semua.
Ada yang mau nanya? Kita tutup?
Ya, yuk.
Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih.
Saya, kita juga harus tepuk tangan ini Mas Eno Romo Muci yang memikirkan gagal juga itu. Di sini. Ya. Ya. Mas Ivan juga. Tapi memang luar biasa. Apa ketemunya juga aneh ya Mas Eno ya Romo, ketemunya kita masih ingat sekali kok di candi sama candi. Dan ya mudah-mudahan kita tidak, paling tidak saya tidak menambah kalian menjadi lebih bingung atau lebih takut. Cuman berbesar hatilah kita bersama-sama bahwa sekarang kita lebih tahu tentang Borobudur itu dan bisa lebih. Ya, terima kasih. Oh, saya lupa. Tadi ada dua slide yang kelompatan. Nah, ini saya cerita sebentar ya, bahwa Borobudur itu tidak mungkin hanya Borobudur sendiri, tapi dikelilingi oleh wihara, kan? Nah, kelilingi oleh wihara, salah satu ciri-ciri wihara itu ada dwarapalanya, masih. Ada penjaga wiharanya. Tapi di Borobudur kok nggak ada. Bahkan ada banyak makalah dari yang dunia barat mengatakan Borobudur itu tidak ada wiharanya karena tidak ada dwarapalanya. Kan terbalik, ternyata ada. Nah ini ceritanya, pada tahun 1896, ini Raja Sulalongkorn itu ke Indonesia. Dia itu ngomong menginginkan sebetulnya hanya satu, Arca Buddha dulunya, dibawa pulang ke Thailand. Tapi setelah ke Jogja, setelah ini waktu itu gubernurnya ngomong ke residensi ya di Jogja, ini nanti kalau Raja Sulalongkorn ke sana, sudah kamu ambil ke satu arca yang ada di Taman Muasa atau yang mana aja. Nah, Raja Sulalongkorn lihat yang di sana, yang Yanuwo, beliau ngiler, lihat, wih, begini, lalu malah minta semua arca Buddha dengan berbagai-bagai mudra, satu persatu. Kemudian dua singa, dan yang ditunjuk itu satu-satunya dwarapala ini. Ini dwarapala dari Borobudur. Ganteng kan ya, gagah, menurut saya, dwarapalanya. Coba foto yang satu. Nah ini makanya Van Erp itu mengatakan bahwa ini jelas dari wihara Borobudur. Karena waktu itu juga Kromada dan juga next slide. Ternyata dwarapala ini menurut laporan UNESCO juga jelas bahwa di waktu direnovasi ada fondasi-fondasi di dekat Borobudur. Tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan dana, ini nggak diurus, ditutup. Makanya wiharanya nggak kelihatan. Saya bukannya mau apa-apa, cuma kepingin kita bayangkan betapa sibuknya, indahnya seperti Borobudur itu ada wiharanya dan banyak orang kan yang datang ke sana dan datang sambil kepingin, hanya ingin membuat hidup ini lebih berguna. Sesuatu yang indah apa datang daripada ini. Maka ada juga sejumlah besar paku perunggu meninggalkan sisa-sisa dari reruntuhan struktur kayu. Mungkin wiharanya juga dulu dari kayu karena seperti yang Pak Agus katakan, mungkin hawanya panas dan sebagainya. Dan ada sebuah genta perunggu besar sampai sekarang ada. Jadi ini mestinya sampai sekarang masih ada di Museum Nasional Bangkok. Saya sudah pamit sama Mas Ino, boleh ya Mas Ino? Apa pagi-pagi ini ya? Ini kita coba minta satu. Apa? Ini nanti bisa dibawa pulang sebagai souvenir. Saya tulis ada gambar Keluarga Pala, di sini gambar Borobudur. Saya tulis aku uleh Novio. Aku minta pulang ibu. Siapa tahu di antara kalian nanti yang bersemangat, yang memulai kampanye memulangkan Keluarga Pala di tempat aslinya. Oke. Mari silakan. Ini provokasi saja. Tapi saya kira ada gunanya. Karena dulu rupa-rupanya Raja Sulolokon ini bayar ke gubernurnya. Jadi gak bisa diminta kembali karena resmi. Tapi itu kan kalau menurut istilah sekarang tukang tada. Ya kan, beli dari yang rampok. Ya kan, mestinya. Jadi sebetulnya, makanya mungkin harus ada pendekatan lewat apa channel tertentu, dirjen kayak apa kayak siapa tahu kalau dari adik-adik di sini yang bersemangat mulai bikin web atau kampanye aku uleh Nobiong. Ini saya kira mungkin ada gunanya. Jadi apa nanti kalau pulang silahkan bawa satu hanya untuk apa juga kenangan untuk diri seperti ini. Saya kira beberapa lainnya ini ganteng, tampan, dan kelihatannya nggak begitu galak. Ya, Keluarga Pala biasanya kan taringnya keluar, tapi yang jelas perutnya masih buncit tapi sedikit. Ya. Kalau biasanya kan lebih lagi kan. Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan, iya. Sampai ketemu. Terima kasih.